Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. WHO peringatkan wabah COVID-19 terburuk di Afrika belum datang. Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada tenaga kesehatan dan relawan yang tidak kenal waktu tangani COVID-19. Berita selengkapnya. Badan Kesehatan Dunia WHO pada Kamis memperingatkan wabah COVID-19 yang terburuk di Afrika belum datang. Dr. Matshidiso Moti, Direktur Regional WHO untuk Afrika, seperti dikutip AFP, mengatakan kasus-kasus COVID-19 di Afrika meningkat 2 kali lipat setiap 18 hari dibandingkan dengan setiap 21 hari hanya seminggu yang lalu. Sepekan yang lalu, hingga 4 Juli, lebih dari 251 ribu kasus COVID-19 baru tercatat di Afrika, meningkat 20% dari minggu sebelumnya dan lebih banyak 12% dari puncak sebelumnya pada Januari. Sebanyak 16 negara Afrika kini mengalami lonjakan kasus dengan varian Delta yang terdeteksi di 10 negara di antaranya. Pemerintah kota Hanoi memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat pada hari Kamis untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 setelah ibu kota Vietnam itu mencatat kenaikan kasus terutama di pusat bisnis bagian selatan. Pemerintah kota menghentikan sementara transportasi publik dari dan ke 14 provinsi yang terdampak pandemi. Mereka juga meminta warga untuk tinggal di rumah dan hanya keluar jika ada keperluan mendesak. Sejak April lalu, Vietnam berusaha menahan wabah yang menimpa pabrik-pabrik di sejumlah provinsi bagian utara, tapi menyebar lebih cepat di selatan, termasuk di Ho Chi Minh City yang berjarak 1.100 km lebih dari Hanoi. Kasus baru COVID-19 di negara itu untuk pertama kalinya melewati angka 1.000 pada Senin dan mencetak rekor 1.314 kasus pada Kamis. Kekhawatiran terhadap penyebaran virus meningkat di Vietnam yang selama ini dianggap sukses menangani pandemi itu. Harga pangan dunia turun pada Juni. Organisasi Pangan dan Pertanian FAO Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan Kamis untuk pertama kalinya harga melemah dalam setahun terakhir. Penurunan 2,5% dalam indeks harga pangan FAO hampir tidak cukup untuk melawan rekor kenaikan 12 bulan berturut-turut yang masih membuat indeks keseluruhan 33,9% di atas levelnya dari Juni 2020. 3 dari 5 subindeks jatuh pada Juni dipimpin oleh penurunan harga minyak nabati sebesar 9,8%. FAO mengatakan harga minyak nabati didorong lebih rendah oleh minyak sawit, kedelai, dan bunga matahari. Biji-bijian dan sereal, komponen terbesar dalam indeks turun lebih moderat yaitu 2,6%. FAO mengatakan penurunan pada Juni disebabkan oleh harga jagung yang lebih rendah. Harga beras juga turun karena biaya transportasi lebih rendah. Indeks harga pangan FAO bulanan didasarkan pada harga di seluruh dunia untuk 23 kategori komoditas pangan mencakup harga untuk 73 produk yang berbeda dibandingkan dengan tahun dasar. Jumlah korban meninggal akibat runtuhnya gedung kondominium di Miami, Florida AS bertambah menjadi 64 orang hingga Kamis 8 Juli waktu setempat. Korban tewas bertambah setelah tim SAR menemukan lagi 10 jasad dari reruntuhan beton dan baja bangunan. Sebanyak 76 orang belum ditemukan dan dikhawatirkan tewas, kata Wali Kota Miami Dade Daniela Levin Cava dalam konferensi pers. Sebelumnya, pejabat setempat mengatakan tak ada harapan lagi menemukan penyintas dari bencana yang terjadi pada 24 Juni lalu itu. Jumlah korban hilang bisa berubah karena kemungkinan tidak semua penghuni berada di dalam gedung saat kejadian. Pada Kamis pukul 4 waktu setempat, status darurat resmi berubah dari operasi penyelamatan menjadi operasi pemulihan, memupus harapan untuk menemukan penyintas dari puing-puing bangunan. Beralih ke berita nasional, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah saat pandemi COVID-19. Mereka, kata Presiden, tidak mengenal waktu untuk berjuang di garda terdepan melawan COVID-19. Ucapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam akun Instagramnya Jumat. Presiden pun meminta kepada masyarakat agar membantu para tenaga kesehatan dengan cara tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kementerian Kesehatan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kamis melaporkan total kasus positif COVID-19 nasional sebanyak lebih dari 2,4 juta kasus. Dari jumlah tersebut, 63 ribu lebih telah meninggal dunia. Saat ini di Indonesia, oksigen sepenuhnya diperuntukkan bagi keperluan kesehatan. Hal tersebut menyusul kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia yang saat ini melonjak hingga hampir 40 ribu kasus per hari. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dalam keterangannya Jumat terkait kunjungannya ke Lampung. Menteri Muhajir mengecek stok oksigen di perusahaan Lampung Gas dan PT Aneka Gas Industri Lampung. Muhajir pun meminta setiap kepala daerah untuk mencari solusi agar kebutuhan oksigen tetap terpenuhi. Warga negara asing WNA di Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini mencapai 3.011 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 37 kasus pada Jumat. Demikian laporan Kementerian Kesehatan melalui covid19.go.id Jumat. Sementara WNA di Indonesia yang dinyatakan sembuh dan sudah negatif COVID-19 kini berjumlah 2.645 orang. Jumlah kasus sembuh tersebut setelah ada penambahan 35 orang dalam 24 jam terakhir. Sementara kasus WNA di Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID-19 tercatat sebanyak 20 orang. Tidak ada penambahan kasus meninggal pada WNA sejak Minggu 4 Juli lalu. Adapun WNA yang sedang menjalani perawatan maupun isolasi akibat terinfeksi COVID-19 kini berjumlah 346 orang. Jumlah kasus aktif ini bertambah 2 pasien dari data sehari sebelumnya yang tercatat ada 344 WNA masih positif corona. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Tiongkok sepertinya tidak main-main dalam pernyataannya terkait hubungannya yang semakin memburuk dengan Taiwan. Kantor berita Associated Press melaporkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat menekankan perlunya tentara pembebasan rakyat meningkatkan kemampuan terkait persengketaan dengan Taiwan. Hal ini tidak hanya menyangkut tentara aktif, namun juga melibatkan pensiunan personel militer. Mereka dikatakan akan menjadi prioritas utama wajib militer di masa perang. Hal tersebut diatur dalam rancangan perubahan peraturan yang dirilis Kementerian Urusan Veteran pada akhir pekan. Wajib militer berdasarkan Undang-Undang Tiongkok berlaku bagi warga negara berusia 18 hingga 22 tahun. Mereka diharuskan menjalani 1 bulan pelatihan di dinas militer, namun tidak wajib menjadi tentara profesional sesudahnya. Bahkan semenjak tahun 1949, praktis sudah tidak dilaksanakan lagi karena jumlah tentara yang sukarela mendaftar dianggap mencukupi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa gentingkah situasinya sehingga perlu ada revisi undang-undang yang mewajibkan veteran untuk ikut terlibat di masa perang? Mantan instruktur tentara pembebasan rakyat, Song Zoping, mengatakan bahwa revisi diperlukan untuk mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia dan untuk lebih mempersiapkan Tiongkok menghadapi keadaan darurat. Militer negara itu harus siap untuk menanggapi situasi yang kompleks dan sulit ketika menghadapi tantangan keamanan. Terlebih akhir-akhir ini, hubungan Tiongkok dengan negara-negara barat dan tetangganya tengah memburuk karena berbagai masalah, mulai dari klaim teritorial ekonomi hingga hak asasi manusia. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Juli 2002, Uni Afrika didirikan. Uni Afrika adalah sebuah gabungan yang terdiri dari 54 negara Afrika. Satu-satunya negara Afrika yang tidak bergabung dengan Uni Afrika adalah Maroko. Didirikan pada 9 Juli 2002, Uni Afrika dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika. Keputusan terpenting Uni Afrika dibuat oleh Majelis Uni Afrika dalam pertemuan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. Sekretariat Uni Afrika dan Komisi Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia. Kita beralih ke tanggal 9 Juli 2006, pesawat S7 Airlines penerbangan 778 terbakar saat mendarat di Irkutsk. S7 Airlines penerbangan 778 adalah sebuah penerbangan dari maskapai penerbangan S7 Airlines jurusan Moskow ke Irkutsk, jatuh dan meledak ketika terprosok saat melakukan pendaratan pada tanggal 9 Juli 2006 pukul 7 lewat 44 menit waktu setempat di Bandara Internasional Irkutsk, Rusia. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Moskow ke Irkutsk dan telah bersiap untuk mendarat. Pesawat ini membawa 193 penumpang, 1 pilot, 1 kopilot, dan 8 awak kabin. Kejadian ini menewaskan 125 orang, sedangkan 78 penumpang selamat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 9 Juli 2011, kemerdekaan Sudan Selatan. Sudan Selatan terletak di Afrika Timur. Negara ini awalnya merupakan bagian dari Republik Sudan sejak kemerdekaannya pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan pertama, wilayah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk pada 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan kedua yang berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, pemerintah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk. Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011, tengah malam waktu setempat. Setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011, menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Sekian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Terdiam dan otakku membeku. rasaku telah temukan. Siapakah kau gerangan wanita pujaan?
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kawasan Industri Diharapkan Jadi Magnet Investasi. Kementerian Perindustrian fokus memfasilitasi pengembangan kawasan industri di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah menarik investasi potensial serta memacu pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Jakarta Senin 5 Juli lalu mengatakan, diperlukan kelengkapan infrastruktur pada kawasan industri yang terintegrasi sebagai daya tarik dan untuk dapat berdaya saing. Oleh karena itu, pihaknya proaktif melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait agar dapat mendorong pembangunan kawasan industri yang terpadu. Menperin Agus Gumiwang optimistis, pertumbuhan kawasan industri memberikan efek ganda yang luas bagi ekonomi nasional. Sebab adanya investasi masuk atau beroperasinya industri akan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Jadi kawasan industri berperan penting juga dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Sepanjang triwulan pertama tahun 2021, nilai investasi yang direalisasikan industri pengolahan menembus 88,3 triliun rupiah atau naik 38% dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 64 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan hingga 40,2% terhadap total nilai investasi di Indonesia yang mencapai 216,7 triliun rupiah. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto mengatakan, terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri dalam 5 tahun terakhir. Menurut Eko, dari sisi jumlah terjadi peningkatan 47,5%, sedangkan dari sisi luas mengalami peningkatan 43,26%. Di luar Jawa, jumlah kawasan industri meningkat sebanyak 14 kawasan. Karena di luar Jawa ketersediaan lahan masih relatif luas, maka terjadi peningkatan persentase luas kawasan industri di luar Jawa lebih tinggi dibanding di Jawa. Eko mengatakan saat ini terdapat 131 kawasan industri di Indonesia, dengan total luas melebihi 57 ribu hektare yang siap menyambut investor potensial skala global. Bahkan kinerja penjualan lahan kawasan industri secara umum terus mengalami pertumbuhan. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Melalui semua
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, cempedak sejenis buah yang sangat mirip dengan nangka dari tampilan luar dan dalamnya. Daging buah cempedak berwarna kuning, teksturnya cenderung lebih lembut dan aromanya menyengat seperti durian. Buah ini mempunyai berbagai sebutan, misalnya saja nangka berit dalam bahasa Sunda, nongko cino dalam bahasa Jawa, cubadak hutan dalam bahasa Minang, dan tiwadak dalam bahasa Banjar. Seperti buah pada umumnya, cempedak bisa langsung dinikmati atau diolah menjadi aneka camilan dan masakan. Biasanya yang diolah adalah daging buahnya. Namun uniknya, di daerah Kalimantan Selatan justru mengolah kulit cempedak menjadi sejenis lauk yang dikenal dengan nama mandai. Kali ini kami perkenalkan Anda kuliner khas Kalimantan Selatan bernama mandai. Pendengar, masyarakat Kalimantan Selatan menyebut mandai dengan mandai basang, mandai atau dami. Untuk membuat mandai, buah cempedak haruslah dalam keadaan matang. Kulit terluar cempedak kemudian dikupas hingga tidak ada lagi dan kulit bagian dalamnya yang terlihat kekuningan, inilah yang akan dimanfaatkan dan diolah menjadi mandai. Setelah itu, kulit dalam ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian sesuai selera ukuran. Lalu potongan-potongan kulit buah tadi direndam dengan air garam selama seminggu hingga sebulan. Setelah fermentasi selesai, kulit cempedak akan jadi lebih lunak. Inilah yang disebut dengan mandai. Rasa dari mandai memiliki perpaduan antara asin dan asam. Mandai kemudian diolah menjadi berbagai menu makanan. Sebelum diolah menjadi berbagai menu makanan, mandai dicuci bersih terlebih dahulu. Untuk cara memasaknya tergantung selera. Ada yang cuma digoreng seperti menggoreng ikan, ada juga yang disuwir kemudian ditumis dengan berbagai bumbu, atau ada sebagian orang yang memasaknya dengan cara digoreng tepung, seperti mengolah ayam goreng tepung. Bagaimanapun cara memasaknya, mandai tetaplah enak. Berbagai menu masakan dari mandai bisa Anda dapatkan dengan mudah di berbagai rumah makan di Kalimantan Selatan.
Voice of Indonesia.
Tak ada duanya tempatku mengadu suka. berdaya yang meyakinkanku saat ku tak percaya bahwa ku selalu dan pasti kan bisa. Oh baby, you make my whole world so wonderful. You make me feel so so beautiful. Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna dan selalu menjadi teman di hari-hariku. Kau menjadi permataku di dunia, membuatku merasa sempurna. Kau teristimewa, baby, you.
Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bekerja sama dengan Titi Mangsa Foundation menginisiasi sebuah pementasan bertajuk Taksu Ubud. Kota Ubud yang terletak di tengah Pulau Bali terkenal sebagai tempat wisata dan pusat budaya Bali. Taksu Ubud adalah sebuah pertunjukan seni drama, tari, dan musik yang menampilkan Ubud sebagai penggawa adat Bali. Melalui kisah yang sederhana, Taksu Ubud menghadirkan keindahan seni Ubud. Hampir seluruh masyarakat Ubud hidup dekat dengan adat dan tradisi. Pada siang hari mereka bekerja sebagai petani, pedagang, pengajar, dan lain-lain. Malam hari mereka hidup sebagai pelaku kesenian di Ubud. Pendapatan yang mereka hasilkan dari pekerjaan harian mereka dikembalikan untuk pengembangan adat. Taksu Ubud menampilkan tarian, tetabu, dan kidung. Pertunjukan ini melibatkan banyak kelompok penari dan penabuh, seperti gamelan Yuga Nada, Yayasan Bumi Bajra Sandi, Kerta Art Performance, Sanggar Cudamani, Ubud Performing Art, Napak 7, Suara Danta, dan Yayasan Janahita Mandala Ubud. Selain itu, Taksu Ubud juga menampilkan banyak seniman-seniman senior Bali yang telah berkarya puluhan tahun dengan penuh dedikasi pada seni dan pengembangan budaya. Taksu Ubud juga menampilkan aktor-aktor Indonesia terkemuka, yakni Reza Rahardian dan Christine Hakim. Taksu Ubud berkisah tentang seorang pemuda Ubud, Umbara, yang sejak kecil tinggal jauh dari Ubud dan ibunya. Tiba saatnya sang ibu meminta Umbara untuk pulang ke Ubud. Seketika Umbara berhadapan dengan dilema. Haruskah kenyamanan dan kemudahan yang ia peroleh selama di perantauan ia tinggalkan demi cinta ibu dan Ubud, sebuah tempat luhur yang asing baginya. Takso Ubud dapat dinikmati secara daring mulai 6 Juli hingga 12 Juli 2021.
Voice of Indonesia.
Hey kamu jelita, mengapa kau menatapku manja? Cinta pada pandangan pertama. Senyummu jelita selalu membuatku terpana, seolah tak berdaya diterpa badai asmara. Selalu ada, kau selalu ada. Di hariku kini ada kamu yang mengisi ruang hatiku. Harus ku coba dapatkan kamu sebelum kau jauh dariku. Takkan
Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Jawa Barat berjudul Neng Gelis, diaransemen ulang ke dalam alunan musik pop dan dinyanyikan oleh Anjar Boleas featuring Sora Saparakanca. Lagu ini bercerita mengenai kekaguman seorang lelaki terhadap kecantikan seorang wanita. Meskipun lelaki itu belum mengenalnya, namun ia telah jatuh cinta kepada gadis cantik tersebut. Karena kagum akan kecantikan sang wanita, pria itu bukan hanya ingin berkenalan, namun ingin segera bertunangan. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Jawa Barat berjudul Neng Gelis
dinyanyikan oleh Anjar Boleas featuring Sora Saparakanca.
Dua gapat.
Voice of Indonesia.
Semua luka yang ku rasa, membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh, membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta. Ku temukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang membuat dunia indah, sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita.
Indonesia.
Ketika kau marah dan cemburu, kau kelihatan begitu cantik. Walau kadang mengesalkan, kau selalu bertanya dan penuh curiga. Ku tahu kau takut kehilanganku, begitu pun aku maafkan yang selalu
padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Itu karena ku takut kehilangan. Kalau dekat bertengkar, kalau jauh ku rindu, jadi serba salah buatku dilema. Tapi aku selalu Aisyah terus. Mengapa kau marah tanpa alasan yang jelas? Aku tak mengerti. Dan egois acu tak acu padaku, seakan tak peduli, padahal kau butuh perhatianku. Begitupun aku maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Karena ku takut kehilangan. Kalau dekat bertengkar, kalau jauh ku rindu, jadi serba salah buatku dilema. Tapi aku selalu I she tell
Indonesia.
Aku tak pernah meminta sosok pendamping sempurna. Cukup dia yang selalu sabar menemani dalam kekuranganku. Namun Tuhan menghadirkan wanita terhebat, kuat, tak pernah mengeluh. Bahagiaku selalu bersamamu. Andai ada keajaiban, ingin atas bintang-bintang angkasa, agar semua
kini telah ku buktikan kamu pendamping setia. Ku tak pernah mengeluh, bahagiaku selalu bersama.